Esura ya kumi. Mu mwaka ogwo kusatu ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kyabikkulirwa Danieri eyatuumibwa erinnya Berutesazza, n'ekigambo kyali kya mazima z'entalo ennene, n'ategeera ekigambo n'ategeera bye yayolesebwa. Mu nnaku ezo nze Danieri namala ssabbiiti ssatu ennamba nga ndi mulumbe, saalyanga ku mmere nnungi so n'ennyama newaakubadde omwenge tebyayingiranga mu kamwa kange, so saasaabanga mafuta ne mmalira ddala ssabbiiti ssatu ennamba. Ne ku lunaku olwabiri mu nnya olw'omwezi ogw'olubereberye, bwe nali ku mabbali g'omugga omunene ye Kiddekeri, ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, omusajja ayambadde bafuta nga yeesibye ekiwato kye ne zaabu ennungi eya Ufaz, era n'omubiri gwe gwali nga berulo, n'obwenyi bwe ng'okumyansa bwe kufaanana, n'amaaso ge ng'ettabaaza z'omuliro, n'emikono gye n'ebigere bye byali ng'ekikomo ekizigule ebbala, n'eddoboozi ly'ebigambo bye ng'eddoboozi ery'ekibiina ekinene. Nange Danieri nalaba bye nayolesebwa nze nzekka, kubanga abantu abaali nange tebaalaba bye nayolesebwa, naye okukankana okunene ne kubagwako ne badduka okwekweka. Awo nze ne nsigala omu ne ndaba ebigambo ebyo ebikulu bye nayolesebwa, so ne mutasigala mu nze maanyi gonna, kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze, ne siba na maanyi nate. Era naye ne mpulira eddoboozi ery'ebigambo bye, era bwe nnawulira eddoboozi ery'ebigambo bye, nali neebasa otulo tungi nga nvunnamye amaaso gange nga gatunuulira ettaka. Era laba, omukono ne gunkwatako ne gunfukamiza ku maviivi gange n'ebibatu by'engalo zange, n'aŋŋamba nti, "Gwe Danieri, gwe omusajja omwagalwa ennyo, tegeera ebigambo bye nkugamba, weesimbe, kubanga eri ggwe gye ntumiddwa kaakano." Era bwe yamala okuŋŋamba ekigambo ekyo, ne nnyimirira nga nkankana. N'alyoka ŋŋamba nti, "Totya, Danieri, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo byo." Naye omulangira ow'obwakabaka obw'e Buperusi n'anziyiza ennaku abiri mu lumu. Naye laba, Mikayiri, omu ku balangira abakulu, n'ajja okunnyamba, ne mbeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Buperusi. Kaakano nzize okutegeeza ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero, kubanga bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali ewala nate. Era bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, ne nkutama amaaso gange ne nsirika. Era laba, eyafaanana ng'abaana b'abantu n'akoma ku mimwa gyange, ne ndyoka njasama akamwa kange ne njogera ne ŋŋamba oyo annyimiridde mu maaso gange nti, "Ayi Mukama wange, olw'ebyo bye nayolesebwa ennaku zange ne zinziramu, ne siba na maanyi nate. Kubanga omuddu wa Mukama wange ono ayinza atya okwogera ne Mukama wange ono? Kubanga nze amangu ago ne mutasigala mu nze maanyi gonna, so n'omukka gwonna ne gutabeera nate mu nze." Eyali ng'ekifaananyi ky'omuntu n'alyoka nkomako nate, oyo n'ampa amaanyi. N'ayogera nti, "Gwe omusajja omwagalwa ennyo, totya, emirembe gibeere gy'oli, beera n'amaanyi, weewaawo beera n'amaanyi." Awo bwe yayogera nange ne mpeebwa amaanyi, ne njogera nti, "Mukama wange ayogere, kubanga ompadde amaanyi." N'alyoka ayogera nti, "Omanyi kye nvudde njija gy'oli?" Ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira ow'e Buperusi, era bwe ndivaayo, laba, omulangira ow'e Buyonaani alijja, naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima, so si wali ali ku luuyi lwange okulwanyisa abo, wabula Mikayeri, omulangira wammwe.